Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэмжэл радио 88.3 давлгын дээр сүгэ тараалаас асаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут. Радио 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун болон хөтлөгч Цэцэг мөн найруулагч Ундрахнаар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг өрхөхэд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг аргуунаа сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшил гэсэн уриатайгаар хүмүүнлэгийн ухааны сургууль хамтран ажиллана. За мөн UBS хоолой эзнүү хүргээд өгөө гэсэн уриатайгаар хамтран ажиллана.
Чи өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 18-ны өдөр тохиож байна. За он гараа 108 өдөр болж байгаа бол он дуусахад 257 өдөр үлдсэн байна.
За өрөвшүүлээ цагаагаарын мэдээлэлтэй хэдүүлээ танилцдаг. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 градус байна. Харин өдөртөө 14 градусын дулаан ба шөнөдөө 1 градусын дулаан хоногны. За тэгвэл Мархаш буюу Бям гарагт өдөртөө 18 градусын дулаан ба шөнөдөө 2 градусын хөтөн байна. Ням гарагт өдөртөө 11 градусын дулаан ба шөнөдөө 3 градусын хөтөн байна. Харин Даваа гарагт өдөртөө 8 градусын дулаан бол шөнөдөө 1 градусын хөтөн байна. Ирэх Мэмэр гараг буюу 2 дахь өдөртөө 12 градусын дулаан байх нэ.
За ер нь би эргэж бодсон. Би бодлыг хурдан өөрчлөгдөж байна. 20 градус нэг гоё биш юм бэлээ. Надад яг тохиромжтой нэг 10-15 ч юм уу дээр авцаар.
18 ч хамт хангалттай биш вэ нү те?
18 жоохон халуунд орж ихэж. Амар голомтгой те.
Харин тий.
Гоё болоод байхад за энэ гоё шинэ.
Надад ч 18 сайхан сосооч.
За ер нь ямар ч гэсэн гоё өдрөд үргэлжлэх нэ. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ 4 сарын 18-нд ямар тэмдэглэлт өдөр болдог тухай сонирхцгоо. За өнөөдөр олон улсын сонирхогчдын радиогийн өдөр гэж тэмдэглэдэг юм байна.
Сонирхогчдын радиогийн өдөр.
Тийм. За радио ажиллуулахын тулд яагаад заавал мэрэгжлийн байх ёстой гэж.
Радио сонирхогчдын өдөр үү?
Үгүй ээ, сонирхогчдын радио.
Аа за.
Сонирхогчдын радио гэж байдаг юм байна. За тэгэхээр заавал тийм үнэтэй том төхөөрөмж шээ өөрсдөө радиохоор бас мэдээлэл дамжуулдаг ийм хүмүүс байдаг. 3 сая гаруй ийм хүмүүс байдаг гэсэн байна. 1925 онд сонирхогчдын радиогийн холбоо гэж анх Парис хотод байгуулагдсан. За өмнөөс хойш ер нь бол сонирхлоор янз янзын мэдээлэл хүргэдэг радио технологиг ашиглаад ийм хүргэдэг юм. Бүлэг хүмүүс би болсон. За энэ хүмүүс өнөөдөр мэдээлэлээ одоо баяраа тэмдэглэж байгаа юм байна. За дээрэс нь өнөөдөр дэлхийн өвийн өдөр гэж тэмдэглэж байна. За дэлхийн өвийн өдөр ЮНЕСКО гэж одоо бүгдээрээ зөндөө сонсчихсан баг тэ. ЮНЕСКОгийн дэлхийн өв одоо бүртгэж эхэлснээс хойш дэлхийн өв ямар чухал юм бэ? Дэлхийн өвүүдийнхээ талаар дурсаж, санаж, ойлгож судалдаг ийм өдөр. За Монгол улс дэлхийн өвд 6 өв одоогийн байдлаар бүртгүүлээд байгаа юм байна.
За ямар ч байсан бид нар уртын дуу гэж байгаа.
А энэ нөгөө юуны өвд бит өвдийг нь хэлж байгаа
тийм.
За тэгэхээр бит өвд дотроо хамгийн эхэлж бүртгүүлсэн 2003 онд байдаг юм байна. За энэ бол ус нуурын одоо юу нам дор газар гэдэг үлээ тийм. Тэрийг нь ус нуурын сав газар.
Сав газар.
За ус нуурын далайн төвшнөөс дэж 753 метр доршдог. За ингээд 3350 ам дөрвөлжин километр одоо нутаг дэвсгэр бүх юм Монгол улсын хамгийн том нуур гэж яВДг газард нутгаараа тийм. За ингээд нуурын энэ хөндий тэр чигээр доош орсон байдаг. Гэхдээ энэ ус нуурын хөндий сав газар бол Оросын холбооны улсын бүгдэн тухайлстаас дамнаж бас энэ одоо дэлхийн өвд бүртгүүлсэн байт юм бэлээ. Ийхүү 2003 онд анх одоо 27-р чуулганаар 9-10 дугаар шалгуурыг хангаж 769 дэх байршлаар бүртгэн авч Европ, Умард Америкийн бүс нутгийн байгалийн цогцлол бүр өвд орсон байна. Тэгэхээр Евро ус нуур нь бол Евроазийн тал нутгийн байгалийн унган дүрхийг хамгийн сайн хадгалсан. 700 мянган алхах дөрвөлжин километр нутгийг хамарсан. За энэ сав газар. За ингээд бүгд ингээд ийшээ ордог. Уснууд нь нуурууд голууд нь доошоноо шигдэг учраас өөрнгөсөн маш онцгой тогтцтой их газрын мөртлөө давсрах гэм нуур тогтоосон юм онцгой байгалийн одоо ийм цогцлбор гэх юм уу газарт бол их тийм олон одоо тухайн экологийн амьтад амьдардаг юм байна. Жишээ нь ирүүлсэн амьдран, за энэ аргал, одоо янгир гэх мэт амьтад ингэж байдаг учраас онцгойлон авч үзээд бас авч ирсэн юм байна. За үүний дараа 2004 онд орхон голын хүндийг бас авч ирсэн.
Эхний онд гэсэн нь
2004 онд.
А дараа жил нэмэн шүү дээ.
Дараа жил нь орхон голын хүндийг бас энэ юунд авч ирсэн. Түүх соёлын дурсгал гэдэг утгаар нь. За орхон голын хүндий бол Улаанбаатар хотоос одоо 360 км орчим хаслагдсан байдаг. Монгол улсын төв хэсгээр одоо орхон голын эрэг дагуу сонгон байршдаг ийм газар. ЮНЕСКО 2004 онд 28 дахь чуулганаар энэ хүү дэлхийн үнжих салтанд бүртгэн авсан байдаг. Орхон голын хүндийн төв азын 2 гаруй мянга одоо турш нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн дандаа төв нь байсаар ирсэн их тийм онцгой газар. Соёлын хувьд л маш баялаг. За 800 зууны үеийн ихэнх үед төргийн Бэлэг хаан Күлтгэнэр зориулсан орхон голын бичээс хөшөөнүүд байдаг. За хар болгосын туур бас байдаг. Уйгурын эзэнт гүрний, Монголын эзэнт гүрний хар хором туур одоо энд ордог. Эрдэн суу хийд байдаг. Түхэн хийдгээд соёлын бүр маш гүнзгий үнэтэй юмуд зүйлс орхон голын хүндэд байдаг учраас 2004 онд бас бүртгэж авсан байт юм байна. За ингээд 2011 онд Алтан хатны бичээсийг бас бүртгэж авсан. За мөн Бурхан Алтан уулын тойргийг бас бүртгэж авсан байдаг тийм. Бурхан Алтан уулыг тэр чигээр нь одоо соёлын өвд бүртгэж авсан байдаг. Мөн хамгийн сүүл сонирхолход Буган хатны бичээс гэдгийг бас бүртгэж авсан. Тэгээ Буган хат энэ ер нь Төв Азад бас байдаг. Кимерчүүдийн бүр 3000 жилийн өмнө кимерчүүдийн банх босгосон одоо ийм 1500 буган хөшөө байдгийн ихэнх нь буюу 1341 нь Монголд байдаг юм.
1200 гараа гэжсэн чинь 1300 гараа юм биш үү тийм.
1341 гэж одоо яг энд бичсэн байна. Тэгэхээр буган чулуун дүрлчин бустай бас хэрэгсүүдийн соёл хамрагдах ба буган хөшөө чулуу босгох заншил баруун зүгээс Монголд нэвтэрсэн гэсэн өөр бас нэг онол байдаг юм байна. За ингээд хэдийг нэрлэлчихв хоёлаа.
Миний бодож байгаагаар 5-ыг ямар ч гэсэн
нэрлэлсэн та тэгэхээр 6-р нь 2017 онд бүртгэсэн байдаг юм. Дорнод аймаг дагуурын одоо хүндий гэж бас юм онцгой газар байдаг. Дагуурын ландшафт гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ одоо дагуурын ландшафт бол одоо 2017 онд бас Оросттой хамтарч эзэмшдэг юм онцгой экологийн тогтцыг хэлээд байгаа. Байгалийн өөр бүртгүүлсэн байдаг. За дагуурын тал нутагдах ой тэгэхээр ус намгархаг газрын экосистем, олон төрлийн шувууд тэдгэрийн дотор тэнд өндөглөн одоо зусдаг нүүдлийн шувууд, цин тогруу, өвөх тогруу, харихраа тогруу, за мөн хил дамж нүүдэлдэг цагаан зэр, мануул, тарвах зэрэг хүүхтэн амтан ховор ургамлыг багтаадаг энэ иж бүр өөрийн гэсэн тогтцтой экосистем гэж үздэг. За нийтдээ 912 га бөгөөд 279 нь Оросын холбооны улсад, ихэнх нь буюу 633 нь Монголд хамаардаг юм. 633 мянган.
За сонирхолтой юм.
За тэгэхээр өнөөдөр бас өөрсдийнхөө дэлхийн өөрөө бас бахархах, дахин одоо нэг танилцах, эдэнсхэ тухай судлах өдөр юм байна. Тоочхон мэдээллийг хүргэлээ.
За баярлалаа. Улаанбаатар хотод 7:20 минут за нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулчаад өргөжлүүлье. Бүтэлч оюуныг нийгмийн дэвшилтгэх сураатаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна.
Тэгээ хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 3 дахь жилдээ инх 9 сард 12 дахь ангийн хүүхдэд зориулсан мэрэгжлийн чиг баримжаа өгөх үн төлбөргөө тодорхойлуулад мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээ зөвлөгөө авах боломжтой айна нүргэжлүүлж байна. За тэгэхээр мэрэгжлийн буруу сонгоно гэдэг бол бас их мордохын азгаа гэдэг шиг том асуудал үүсгэдэг. За ер нь бол сонгосон мэрэгжлийн сэтгэл хангалуун бус байна гэдэг бол маш хэцүү. Ихэнх нь мэрэгжлээ дундаас нөрхиж хардаг, хайрн цагаа үрдэг. За хамгийн сайндаа гэхэд энэгээрээ төгслөө гэхэд ер нь тэргээр ажилтгүй гэдэг олон асуудал үүдэг. Тэгэхээр яг хэрвээ танаа хүүхдүүд 9-12 дугаар ангид одоо сурч байгаа бол мэрэгжил сонголт бол хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүсээс, мэрэгжлийн сэтгэл зүйчээс хүүхдийн онцлог нь ямар байх вэ гэдгийг яг энэ салбартаа ажиллаж байгаа хүмүүс нь тань ингээд зөвлөгөө өгнө гэдэг бол гайхамшигт алдаж болохгүй боломж.
Тийм шүү дээ. Тэгээ ер нь бол эцэг эхчүүд болохоор хүүхдүүдийнхээ нэг тийм амир хүсэл сонирхлыг сонсгоос илүүтэй яг юм мэрэгжлийн тест өгүүлэхээс илүүтэй өөрсдийнхөө нэг тийм эзэмшиж чадаагүй ч юм уу эзэмшихээс гэж хүсдэг байсан мэрэгжлийг толох гэдэг юм шиг надад тийм хандлага ажиглагддаг санагдаад байдаг байхгүй юу? Өө би юмч болохыг хүсэжсэн. Гэтэл юмч бол чадаагүй юм чи. Миний хүү юмч болчих гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр гэтэл танай хүүхдэд яг үнэндээ амьдралд нь ч юм уу танай хүүхдийн онцлогт энэ юмч гэдэг мэрэгжил яг тохирох уугүй юу гэдэг юм бол бас хэцүү шүү дээ. За тэгэхээр яг ийм үднээс мэрэгжил сонголтын тестийг өгөх нь хамгийн чухал юм а. Танай хүүхдийн онцлог нь ямар юм? А ямар мэрэгжил эзэмших юм бол энэ хүүхэд ирээдүйд илүү амжилт гарах боломжтой юм гэдгийг энэ тестээр гаргаж ирдэг гэсэн.
За тэгэхээр хамгийн гол нь анги хамт олноороо ирээд бас ингээд цуг зүлгээ авч болно. 4 сарын хуваар бол дууссан байгаа. Тэгэхээр урдчил захиалвал их тохиромжтой шүү. 5 сарын 10, 17, 24, 31 гэсэн одоо бямба гаригийн 10-16 цагийн хооронд дээр хүл ажиллагаа та бүхэн анги хамт олноороо хамрагдах боломжтой. Тэгэхээр анги хамт олноороо хамрагдахыг хүсэж байгаа бол 77.1 15 тэг тэг гэдэг дугаарлуу залгаад 77.1 15 тэг тэг. За энэ дугаарлуу залгаад нэг дугаар толбогдоод цаг хаваарай. Нам цаг авчвал бүр баталгаажуулаад амартай.
Тийш үү.
За энэ анийх нь хүрээнт нэрэ хүмүүлгийн ухааны их сургуультай бас танилцах боломж олгох юм билээ тий. Одоо үйл ажиллагаа байна.
Нийт 10,000 гаруй хүнд дээрх үйлчилгээг үзүүлээд хэрэглэгчдийн зүгээс маш өндөр үнэлгээ авч чадсан гэж хэлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь бол бид нар ингээд нөгөө нэгдүгээр эцэгчүүдийн хувьд бол хүүхдүүдийн хариудыг шийдэж гээ, хүүхдүүд бол өөрсдийнхөө хариудыг шийдэж гээ, цаашдаа яг ямар мэрэгжил эзэмшээд яаж өөрийнхөө амьдралыг авч явах уу гэдэг маш чухал сонголтын ирмэг дээр ирж байгаа. Тэгээд ийм учраас мэрэгжлийн байгууллагад нь хандаад мэрэгжил сонголтын тестийг үн төлбөргүй өгөөрэй гэж уриалмаар байна. За манай нэвтрүүлэгтээ Бүтэлж оюуныг нийгмийн төвшөл төсөөрөйтэйгээр хүмүүнлэгийн ухааны сургууль хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн булан руугаа орно. Өнөөдөр түүхэн төрсэн алтартай хүн хэм бэ? Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяд Тамирчин Пүрэв Дөржийн Сэр Дамбын төрсөдөр юм байна. 1985 оны 4 сарын 18-ны энэ өдөр төрсэн. Улаанбаатар хотод мэндэлсэн. За өнөөдөр 40 нас хүрж байна. Танд баярын мэндийг хүргэе. Гэтэ 40 нас гэдэгээр сайхан л ингээл олимпиар харж байхад айгүй гой залуу юм шиг байсан мөртлөнгөөсөө одоо 40 нас гэдгийг сонсонгууд үу нэрийн ийм олон жил өнгөрчлөө гэж бодсон шүү. За түүний хувьд Улаанбаатар хотод төрсэн харин аав нь Архангай цэгрэх юм байлээ. Тэгээд 3 ахтай 1 эгчтэй айлын багхгүй. За тэгээд ер нь л хүүхэд байхдаа маш олон хочтой байсан гинэ. За энэ олон хоч дундаас өөрөө нэг тийм бүгдэнгийнсээ санахгүй байгаа ч гэсэн Сэр Дам гэдэг болохоор Сэрэ гэж хочилдог байсан гэж шүү. Ер нь тийм халбах Сэрэ, халбах Сэрэ гэдэг юм хочтой байсан ингээ өөрөө хэлсэн мэлээ. Тэгээ хүүхэд нас нь Баян Шүү Динжим Янг өнгөрсөн юм хэлээ л дээ. Өөрийн талаар дурсахтаа бол Баян Шүүнд 2 дугаар анги хүртэл байсан. Нэг сахилгагүй шар нөхөрл явлаа. Хуучин ийц савийнхан сайн мэднэ. Дугуй унаж яваад хүүхэд мөргөж унгаад гарыг нь хугалчаад цухтаас удаанаас байгаа л да. Тэгээ Динжим Янгад бол бас л хүнд байсан гэж өөрөө ярьсан мэлээ. Тэгээд хичээл хийхгүй цахаар л өдрийг өнгөрөөдөг тийм чанга нөхөрөөсөн. Багш нар хичээл хийсэнгүү гэж зооддог. Жихэн мөшгүүлээд л яаж задуулж исэн гүрийгэд л өнгөрдөг ийм хүүхэд байсан гэд өөрийнхөө тухай дурсан мэлээ. За тэгэхээр аав Пүрэвдөржин залуудаа чамгүй барилдчдаг. Тэгээд ер нь спортод дуртай. Бүхэн спорт тэр дундаа бүхэн спортод нэлээ хайртай юм хүн юм байна л да. Тэгээд Сэр Дамбыг 6 дугаар ангид байхад нь спортоор хичээлхийг санал болгосон гэдэг. Тэгээд 57-р дугаар сургуулийг төгсөөд бокс спортоор 2000 оноос эхэлж хичээлж эхэлсэн. За түүний анхны багш нь бол гавьяа тасгалжуулагч Ган Зориг гэдэг юм хүн байсан байлээ. Тэгээд 5 жил ууггүй хичээлсний дараагаар үндэсний шишээ багийн тамирчин болоод 48-51 кг-д өрсөлдөх болж илээ. За нэрээ нэг амар гоё тийм сонирхолтой юм шиг надад бол өв вау гэж хэлмээр байсан мэдээ хүргэе.
За
манай найруулагч ундрах гэж штэ.
За
Сэр Дам 2 ингээд юм ширээний нээзэд байсан гэж шүү.
А нэг ингээд
зурж. Нэг ингээд сурж ирсэн. Надаа энэ тест бүрхэн өв вау тийм үү. Ямар гоё ингээд санагдсан штэ. Тэгээ 2007 онд Азийн аврал шалгуулах тэмцээнд хиттийн аврал Зоши Миниг ялаад авраг олсон. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Хали хотод болдог химийн том тэмцээн, за мөн Бихний хотод болдог олон улсын тэмцээний мөнгөн медальтай улсын авраг 2008 оны Олимпиаг холгодог Казахстаны нийслэл Астана хотод болсон олон улсын тэмцээнээс мөнгөн медалийг хүртчихлээ. За мөн 2008 оны Олимпиас мөнгөн медаль авсныг бид нар сайн санаж байгаа. За үргэлжлүүлээд яг дараа жил нь буюу 2009 оны сонирхолтой бокс дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн. За мөн 2011 оны дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медалийг тус тус авсан ийм гавьяатай хүн байдаг аа. За, сонирхчдийн боксын төрөлд бол Олимпиадын дэлхийн аврагын хос медальтай Монголын 6 дахь тамирчин байна. Дэлхийн ч аврагтай, Олимпийн ч медальтай ийм 6 дахь тамирчин аа гэсэн. Тэгээ 2012 оны Лондоны Олимпийн дараа зодог талсан байдаг. 2008 онд Гавья, 2009 онд дэлхийн авраг хосныхаа дараа хөдөлмөрийн баатар солоор шагнуулсан ийм хүн байх нь. За тэгсэн боксоос гадна сагсан бөмбөг нэлийн дуртай гэж шүү.
Тэгээд
оддын нөхөрсө тоглолт гэж болдог шүү дээ. Энд оролцоод чаггүйш сагсан бөмбөгчин болохоо жил бүр харуулж исэн ийм гайхалтай тамирчин. Тэгээд олон улсын тэмцээний үеэр тамирчдын солилцдог ийм дурсгалын тэмдэг гэж яддаг шүү дээ. Орон орон тамирчид хоорондоо солилцдог 200-аас 300 орчим цуглуулахтай гинэ. Нилийн өндөр юм бил. Тэгээ 2009 онд боксын олимпийн ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж агаад хувийн бизнесээ эхлүүлсэн. За тэгээд хуваараа шүдний имлэг ажилуулдаг гэдэг мэдээлэл байсан шүү. Цагдаагийн академик 2013 онд хуульч эрхцөөч мэрэгчлэр төгссөн ийм хүн байна. За хувийн амьдралын тухайд гэх юм бол 5 хүүхдийн аав.
За.
Сонирхолтой гац. Ойр татныхан найз нөхдөн Серго Дам гэж ингэж дууддаг юм билээ. Тэгээд 2009 онд мэрэгжлийн боксоор хичээлээчээ гэдэг санал Японоос ирж исэн гинэ.
За.
За тийм гэхдээ Лондоны Олимпиад тоглохоор бэлдэж байгаа учраас энэ саналаас татгалцсан. 2009 оны дэлхийн аврагын тэмцээнд Хятадын тамирчныг 2007 онд хожигдож байсан Оросын тамирчныг хоцсон нь хамгийн мартагдашгүй тоглолт байсан. Надад энэ хамгийн үнцэнтэй тоглолтууд гэж өөрөө хэлсэн мэл.
Одоо нөө Бээжингийн Олимпиар Жоушиминтэй финалд үлдсэн санаж байна. Тэр мөнгөн медаль авдаг. Тэр тоглолт бол яг өнөндөө бол дуусаагүй шүү дээ. Манай Сертам Гавьят юу байсан? Мөрний асуудалтай гарын гэмтсэн байсан гэд тоглолтоо бол дуусгаагүй нэгдэх вэ нөө нэгдүгээр раунд дээр л зөвхөн бас дуусчихсан санаж тэр тоглогчтой Жоушимин тэгээд дахиж тоглосон юм байна та.
Харин энэ яг нөгөө нэг тамирчныхан юм бол мэдсэнгүй. Гэхдээ дэлхийн аврагын тэмцээнд дахиад таарсан тэгээд энэ надад ийм мартагдшгүй тоглолт байсан гэхээр нэрээ бас Жоушимин биш мэж багтдаг. За 2008 оны Олимпийн дараа 12 дугаар сард шилдэг 8 тамирчи оролцсон дэлхийн тэмцээнд оролцохгүй гэж бодсон. Тэгээд ийм 60 кг жинтэй олцсон байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь ерөнхийлөгч дуудаад хожих хэсэг нь хамаагүй заавал оролц гэд хэлсэн юм байна тохойд 2008 онд гэсэн. Тэгээд хугацаанд тулцсан нэг сар хүрэхгүй хугацаанд чинь хасах гэдэг чинь маш хэцүү даваа штэ тамирчдын хувьд бол тээ.
Хамгийн хэцүү нь тэрэд гэж тамирчид бүгд яриад
байдаг. Өөртөө бүр дуу нэгтэйгээр чинь хасна гэдэг хамгийн хэцүү байдаг гэж ярьдсан байлээ. Тэгээд ийм хэцүү давааг давхаар олсон. Тухайн үед тэмцээнд хамт явсан мөнх эрдэнэ гэх мэтчил маш олон тамирчид бол 4-5 хоногийн өмнө Оросд ирээд өдөр болгон бэлтгэлээ хийдэг ч жин насагдахгүй байсан Сэр Дам бол хоолж идэхгүй, хөс гарахгүй бүтэн өсвөлөнгийн байдалтай байжсэн чинь нэг өрөөнд хамт боос мөнх эрдэнэ шүн хөшгний ард ороод гэлгар утаа шижигнүүлээд Орос алим аяархан хазаад идэтэйсэн гинэ. Тэгээд энэ түүний хувьд бол хамгийн хөвжөлтэй дурсамжаа гэж ярьд юм лээ. Тэгээд мэдхгүй түүний хувьд хөвжөлтэй гэж ойлгож надаа нэг тийм хөвжөлтэй гэхээс илүү тамирчин хүний ямар хэцүү зүйлийг даван туулт юм бэ гэдгийг би өөрөө мэдэрсэн байхгүй юу? Юу тамир зишиж бодоод өрөвдсөн гэдэг ихэр сая би нөгөө нэг хаалганд орсон шүү дээ. Тэгээд хаалганд орохын өмнө 24 цагийн мэддэггүй. Тэгээд хаалганд шууд ингээд өглөөний 7 цагт орч өдөр 2 гээд орсон гэдэг чинь би баг ингээд 30-аад цагийн мэдээгүү. Тэгээд хаалганд орч гарч ирсний дараа наркоз гартал бас ингээд хоолойдож болохгүй гэдэг ч юм уу те. Ер нь бол ингээд нэг ойролцоогоор 40 цаг би юм мдэг байхгүй юу?
За.
Тэгсэн чинь энэ хооронд ингээд манай өрөөнд нөгөө нэг имлгийн хоолнууд ингээд орж ирээд эсвэл ингээд эргэлдээр ирж байгаа хоолнууд
орж ирээд
зовоогод исэн байхгүй наа амар хизээсэн.
Тэгээд шүлсээ зэлгэрл нүдний үлдэгөлсэн багт.
Зүгээр үнэхээр гоё үнэртэй дээсэн. Тэгээд би өөрийнхөө нөгөө тэр мэдрэмжтэй энэ мэдрэмжийг дүүцэлж оцсон чи надаа түүний хувьд бол яг хөвжөлтэй дурсан гэж ялсан. Надаа болохоор хөвжөлтэй хэсүү дурсан гэсэн.
Заманын нэвтрүүлгийг арч анчлангийн анхны ундрагаас олсон Рашаан хандгатаж анчлан дэмжээ ажиллаж байна. Хандгатаж анчлан Рашааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгон нагшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үдлтэй хүүднэс 2011 оноос ундрагыг онцгой хамгаалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатайгаар үйлдвэрлэх болсон. Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд дүрсэлдэх хүнсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утасны дугаар нь 8855-37-73 8855-37-37-73. За манай нэвтрүүлгийг хамтгаатаж амжилтлан дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За, Гавьят маань ягаад боксинг спортод орчвоо? гэдэг юм асуудал гадаг шүү дээ. Тэгсэн чинь ингэж аабад өөрөө өдөр гэрте хийх юмгүй сууж илаа. Тэгсэн миний хүү ерөөсөө спортоор хичээл гэж аав нь хэлсэн юм байна л да. Тэгэхээр нь ямар спорт гэдэг гэсэн чинь бүх ч юм уу, боксыг сон гэдэг ингэ хэлсэн юм байна л да. Тэгэд надад байлдааны самбо, жуда гэдэг ингэ рекламадад байсан юм. Зөндөө олон ийм энэ спорт бол ингэдэг, тэр спорт бол ингэдэг. Аав нугаса өөрөө шаггүй ийм юу гэсэн шүү дээ. Тэгээ барилдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэд манайх бүхий удамтай юм гинлээ. Сайн бүх болж магадгүй гэж аав маань хэлжилээ. Харин би боксыг сонгосон чи аав маань миний хүү сонирхлоороо өөрөө гэж тухай үед хэлчихсэн ингээд. Тэгээд авийнхаа энэ нөгөө одоо юу гэдэг хүсэл мөрөөдлөөр за магадгүй хүсэл мөрөөдлөхөөс илүүтэйгээр авийнхаа ятгалгаар зүгснөөр бокс спортод орсон юм билээ. Тэгээд энэ нөгөө 2008 оны барилдаан юуник олимпик бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Маш хэцүү ийм олимпийн наадам. За тэгээд алтан медалийн төлөө ингээд хятадын тамирчинтай таарад тэгээд бэрхшээлтэй байсан учраас ингэж исэн. Тэгээд тухайн үед за бэрхшээлээс гадна ер нь түнд юу хэцүү байсан бэ гэдгийг нь хайж үзлээ. Тэгсэн ерөөхдөө ойролцоогоор 6 кг орчим жин хас нь ер нь хэцүү байсан гинэ. Тамирчид чинь жин хас хамгийн хэцүү байдсан байлаа шүү дээ. Тэгээд манай боксиныг онцлог бол олимпийн эхний өдөр тэмцээн эхлээд хаалтын өдөр алтан медалийг тодордог. Тэгэхээр энэ хугацаанд өдрө болгон жингээ барьж байнгын бэлтгэлтэй байдаг. А мөн яг энэ хооронд хоол ундаа хүртэл тохируулж маш хариуцлагатай байх ёстой. Энэ нь бол нөгөө юм тамирчин хүний хувьд бол бас юм шаггүй сорилт байдаг гэж хэлсэн мэлээ л дээ. За тэгээд олимпиад яг энэ нөгөө нэг юуны хувьд 2008 оны олимпийн хувьд бол өмнө тулдчихсан тамирчдаагаа таарч ивөө. За өмнө үгүй одоо энэ олимпиад байгаа тамирчидтайгаа өмнө нь таарлаж яваа гэдэг нэг асуудал байгаа даа шүү дээ. Тэгээ тамирчин хүний хувьд өмнө нь таарлцсан байх юм бол тэр хүнийг ингээд судалсан мэдсэн те. За ингэж тоглодог шүү гэдэг нэг баримжаа авчт юм байлаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол ингэж асуусан байлаа. Тэгсэн өмнө нь тоглосон боксч байгаагүй бүгдтэй л яг анх удаа тоглосон тамирчтай судлаагүй л гэсэн үг л те. Тэгээд ганц нэгийг нь өмнөх олон улсын тэмцээний үеэр харж исэн. Ер нь рингэнд гараад эхний 2 минут хинбэ гэдэг нь таньж болตก гэж өөрөө ярьж хэлээ л дээ. Хаша яаж хөдөлж ийн ямар өрөлдгөөд ийм амархан мэдэж болตก тэгээд харин алтавдаг хэдтийн боогч зоо шимийн дээр нутагтаа тоглож байсан гэж өөрөө хэлсэн мэлээ. За түүний багшийн хувьд бол ганц зэрэг гэдэг багш нь түүний засгалжуулагч байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд өөрөх нь онцолж хэлж байгаа зүйл бол надад цорын гацган л багш байсан. Анхны багш маань ганц зэрэг багш байсан. Ер нь бол зарим тохиолдолд ингээд нөгөө олон багштай байж болдог эхэлж явахдаа за тэр багшийн сексэнд ч юм уу тэр багш удирдлагад ор гэдэг ч юм уу тий. Надад цорын ганцхан анхны багш байсан нь тэр маань тэр багш маань ганц зэрэг гэж тодтогч хэлсэн юм лээ. Тэгээд яг ингээд боксер хичээлнэ гэд хэлсэн чинь багш нь ерөөхдөө нэг тийм амир таатай хүлээж аваагүй ингэнэ. Анх харсан чинь нэг л тийм амир багш нь ууртай хүн шиг санагдаад хэсэн гэдэг. Тэгээд яваад очсон чи за яах ч байгаа хөөхтөө гэхээр нь бүртгүүлэх гэсэн гинэ.
За.
Тийм тэгээд яг ингээд л би шавар орж исэн 5 жил орчим хичээллээд шигшээ багтаа банд багшийн удирдлагаар орсон. Гэхдээ багш маань Монголд байхад бэлтгэл дээр орж захиа сургаалаа баян хэлдэг байлаа гэж ингэж дурсан байлээ. За хувийн амьдралын хувьд бол түүний эхнэрийг сэрэлэнгийн зоол заяа гэдэг. Тэгээд зохиомж дээр сургуулийн оюутан багтаа энэ хоёр танилцсан байлээ. Тийм тэгээд танилцсныхаа дараа жилээс нь хүү гаргаж өгнө гэж хэлсэн юм билээ. Тэг ингээд гисэн ингээд томроол идэг гинэ. Тэгээ хүү юм уу, охин юм уу гэдэг нь ингээд хэлэхгүй л байгаа юм билээ л дээ өөрт нь хэлээгүй. Тэгээд эхнэрийнх нь хувьд бол хүүхдтэй сэр дамбын сэр дорж гэдэг нэр өгнө гэж тухай дэрдэг гэсэн гисэн. За тэгээд олимпийн авраг олцохоор ч манайхан за ийм корпорациас ийм бэлэг тийм байгууллагаас тийм бэлэг өөстө манайхан ингэж ийн гэл айгүйх олон бэлэг өгдөг штэ. Тэгээд амлалтын бэлгүүдээ ер нь авсан юм уу гэд ингэ сэтгүүлж асуусан байлээ л дээ.
Тэгсэн
чи яг гар дээр авсан нь мом милкийн сүү шүүхэн шидр үг гүздэх юм байр. За мөн шүүхэн шидрийн байр. Олон улсын болон олимпийн хорооны шагналаа авсан. За мөн нийслэлийн засгийн дараагийн хамгийн газраас цуслангийн газар өгсөн. Бусдыг нь л аваагүй. Телевизээр л баах юм яриадсэн. Өгдгөө нэг юм шиг үлээ гэж хэлсэн мэн л шүү. За тэгээд яг ингээд нөгөө нэг олимпийн медаль авахын тоглолтод явах үед өөрт чинь яг ингээд чи медаль авч чадсан шүү гэж ингэж урамшуулж исэн хүн байга болов гэж сэтгэлж асуусан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи медаль авч чаднаа гэж хэлсэн хүн ер нь баг байхгүй дээ. Хүмүүс итгэлгүй л байсан бах. Аа маань хэлэхдээ миний хүү сурахгүй л байх. Гэхдээ миний хүү чаднаа. Аав нь хүүдээ итгэж байгаа. Монголчуудын хувьд бол Бадруугун мөнх Эрдэнэл гэж ярьж байна. А миний хүү гэдэг үзүүлээд өгөөрэй гэж аав нь загсан гэсэн. Тэгээд аавынхаа захиасаар чадаад ирсэн ийм залуу байна.
Тийм, аялдчгүй Монгол төвний бахархал хүү. Өнөөдөр Сертэмби маань төрсөн өдөр болж байгаа юм байна. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Хамтдаа ярилцлага танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ UB сандраа ажиллаж байна. За та хоолоо эзэн үү? Хөргөөдэйг үү гэсэн уриатай юм байна.
За энэ UB Eats гэдэг байгаа байгууллага яад юм бэ гэхээр UB Eats гэдэг юм аппликейшн байгаа. UB Eat нөгөө идэх буюу Eats шүү дээ, тийм ээ. За ийм аппликейшн байгаа гарсан дээр гаргаж ирээд татчихараа. Энэ бол үнэхээр гоё аппликейшн. За яагаад гэхээр UB Eats нь эртраныхаа хүргэлтийг өдрөөр 11 цагаас хойшоо хийдэг ба Монгол, Хятад, Солонгос, Европ гэх мэтчлэн маш олон төрлийн хоолуудыг нэг дороос захиалах боломжтой ийм аппликейшн байна. За одоо бид нэг л өглөө ажилдаа ирэнгүүтээ ч юм уу те өдрийн үйдэх үгэл оддаг штэ тий. Тэгээ ялангуяа им офисын ажилдаа хүмүүсийн үед өдрийн үйдэх вэ гэдэг нь бүр ингээд нэг юм айгүй хэцүү асуудал юм шиг байгаа. За тэгэхээр өдрийн үйдэх үгэл санаа зовхгүйгээр ажил дээрээ ирчингүүтээ бид нар UBS руу ороод захиалгаа өгч болох нэ. Тэгэхээр таны захиалгыг ланч буюу өдрийн хоол чинь 1000-хан төгрөгөөр хүргэж ирэх юм билээ. Энэ нь айгүй гоё санагдсан надаа.
Энэ UBS-ийн үзүүлж байгаа бас хамгийн чухал бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно л да. UBS ланчын тухай ярьж байна. За энийг гэхдээ та захиалгын тулд 8-10 цаг 30 минутын хооронд та захиалгаа өгч хэрэгтэй. Урдчлаа захиална гэсэн үг. Тэгэхээр яг өдрийн хоолны яг хамгийн ачаалтай үед ингэж танд ердөө 1000 төгрөгөөр хүргэж өгдөг ийм үйлчилгээгээ UB Lunch Eats Lunch гэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн өдрийн хоолны хөргөлтийн төлбөр нь 1000 төгрөг юм байна. Бусад цагаар бол хоол хөрөх нь өөр төлбөрөөр бодогддгийг анхааруулъя.
Тэгээд одоо чөлөөл манай офисынх ингээд өнөөдөр цайны цагтаа за би ийм хоолыг авъя, би ийм хоолыг авъя гэж бүгд ингээд 20 хүн 20 өөр хоол захиаллаа л да. Тэгвэл 1000 төгрөгөөр хүрээд ирнэ. Хэдэн ч хоол захиалсан 1000 төгрөгөөр ирнэ гэсэн үг. За энэс гадна UBS-ийг урамшуул зарсан байна. Та UBS аппликейшны татаад эхний удаадаа хоолоо захиаллаа тийм үү? За захиалаа төрүүлээд авчлаа гэх юм бол өө манай аппликейшнийг ашиглаж яагаад баярлаа, бидний дэмж яагаад баярлаа гэд танд 8000 төгрөгийн эрхийн бичиг буюу купоныг өгнө. Тэгэхээр та дараагийн удаад хоёр дахь захиалганаасаа энэ 8000 төгрөгийн эрхээ эдлэх боломжтой. Одоо жишээлбэл би эхний удаа захиалаа тооцоогоо ажиллая. Хоёр дахь удаага би 30000 төгрөгийн хоол авах гэж бодъё л да. Тэгвэл 8000 төгрөгийн эрхээ ашиглаад 22000 төгрөгөөр авах боломжтой гэсэн үг.
За, UBS нь Монголын хамгийн анхны үүлэн гал тогоо гэж явдаг. За, үүлэн гал тогоо гэдэг буюу хөргөлтийн гал тогоонуудыг нэгтгэж өөр өөр хоолны сонголтууд нэг дороос хөргөдөг ийм онцлогтой. За, мөн энэ оноос эхлээд UBS Улаанбаатар хотын ресторануудыг нэвтрүүлэн хөргөлтийн үйлчилгээг шийдэж байгаа. За, тэгэхээр та 13 цагаас хойш захиалах боломжтой ресторануудыг дурдаад өгье. Crisp Factory, Ордуу Хятад ресторан, Yellow Box, Dino Chicken Mongolia, Cup Chicken, Primer Donor, Sura Солонгос хоолны газар, Gambe Food, Dao Хятад ресторан, Amu Хятад ресторан, Chojin Temple, за мөн Namaste Интэг ресторан, Chili ресторан, Itaewon гэсэн Солонгос, Берлин зоог, Nama Eater, за Ашана Будда гэх мэт энэ ресторануудын хоолыг танд бас хөрөж өгөх боломжтой байна.
Тэг ер нь бол ингэх юм билэ. Яг хамгийн ихний захиалгын хувьд бол 11-ээс аваад тэр чинь ингээд хоолоо яг шинээр нь гоо бэлдэн шүү дээ, тий. Тэгэхээр 12-т ихний хоол ирэх боломжтой. Тэгээ 12-оос бол хойшоо бүх төрлийн хоолоодыг захиалах боломжтой. Шөнийн 23 цаг хүртэл ажиллана. Тэгэхээр надад бас нэг гоё таалагдсан зүйл нь UBS-гээд аппликейшны би ингээд датлаа гар утсан нэрээ. Тэгээ харсан чинь бид нар заримдаа ингээд найзуудаараа нийл сууж байгаа л ингээд за хүдэр тоглоомор байна гэтэл ингээд хоол их хүн алддаггүй шүү дээ. Яг үнэндээ эсвэл ингээд зүгээр
цахуураад тийм манай найзуудаа долддог аа.
Тэгээ ингээд за бүдэрэ залхуураад гаднаас хоол авч яг ингүүт эдний аппликейшн дотор хоолноос гадна уух зүйл бүгдээрээ байна. За энэс гадна яг нүн бүтээгдэхүүн одоо бохон хэрэгтэй байд юм уу, өөр юм уу, ундаа усны хэрэгтэй байд юм уу, эсвэл бусад нөгөө нэг юм алкохолны төрлийн зүйлүүд байдаг ч юм уу тий. Эдгээр бүгдээрээ байлээ. Тэгээ хамгийн гол нь зах зээлийн үнэ сарцсангүй хямдхан үнээр байлээ шүү. Энэ бол үнэхээр надад гой санагцсан.
За надад бол энэ UBS ланч нь их таалагдлаа. Ер нь бол маш бага хідэн ч хоол захиалсан яг 1000 төгрөгөөр хүргэн гэж хэлээ. Гэтэ бол нурчлаа захиалах хэвэл онцгой чухал болохоос шүү. За тэгээд 8-10 цагийн хооронд бүгдээр ярьж хагаад нийтээрээ захиалаад авчдаг энэ үйлчилгээ.
Тий. Ланчиг нь ийцэн чинь барахгүйсэн.
Өтөөм үү?
Тий, би хоёр удаа идэж ирсэн, хоёр өөр хоол идсэн. Хоёулаа ингэ би бараагүй. Тэгээ дээрэс нь юу нгой санагдсан хэрийг нөө юм. Айгу баялаг хоолны жортой юм билэ. Зарим газруудад ингээ очихоор чинь за нэг хоол захиаллаа нэг 2-3 төрлийн ногоол идэг штэ тий. Эдний хувьд болохоор ногоонууд нь маш олон төрлийн. Тэгээ дээрэс нь маш гоё амт чанартай юм бүтээгдэхүүнийг хүргэж ирж ийлээ шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 77-5-16-16 гэсэн дугаараас мэдээлэл авна. 77-5-16-16. Тэгэд хамгийн түрүүнд бол бид нар UB Eats гэдгийн аппликейшны татцсан байхад танд маш чухал үед чинь аминд нь орно гэдгийг хэлмээр байна.
Зя баярлаа. UB Eats манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаа. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дахь булгангараа бүгдээрээ дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж байсан бэ гэдгийг ярьдаг. 4 сарын 18 1955 оны 4 сарын 18-нд за дэлхийн хамгийн алдартай магадгүй эрдэмтэн байх эрдэмтэн Альберт Эйнштейн нас орж исэн өдөр юм байна. За ингээд нас орохдоо хамгийн сүүлийн мөчүүдтэй Эйнштейн Германаар ирсэн гэдэг. Өөр яг Германд төрсэн, Герман байсан болохоор яг юу хийснэг нь бас мдээгүй гэж бас ярьдаг. Дээрэс нь Эйнштейний бас насыг нь сунгах боломжтойсэн гэд. Ер нь хаалгаа хийх боломжтой гэж ярьжсэн санаж байна. Тэгэхэд Эйнштейн өөрөө би зүгээр тийм юу хүн ёсоор зүгээр жам ёсоор би зүгээр нэг зоохгүйгээр явчмаар байна гэд өөрөө гэж явсан гэж ярьдаг. За тэгээд түүгээр тэрээр 76 насж исэн юм байна. 76 насж исэн. За саяхан Алаб өгөөч 76 нас үрсэн би зүгээр хэлцүүлмар санагдлаа. Алаб өгөөч газар дундын нэгс гайхамшигтай жаргалтай зугаалж явж илээ.
Гэтэ хүний амьдралын үед заримдаа ингэдэг нэг жил гэдэг хитрхи урт юм шиг байгааз яг ингэдэг юм хоёр алдартай хүмүүсийн үед хайрцуулахаар нэг жил хоёр жилийн зөрүү яаж хүмүүс амир тод мэдрэгддэм бэ гэдэг нь бас аягүй сонирхолтой. Яг ингэдэг төвхөн төрсэн алдартай хүн яриад хооронд нь ингэдэг энэ хүн чи тэтгэн насалсан юм байна. Хайрцуулахад энэ хүн тэт насалж байгаа юм байна гэнгээ ингэ бодлоо. Ер нь нэг жил гэдэг зарим тохиолдолд хитрхи урт юм шиг.
Урт хайр надад бол эсэргээр бүр яаж ч нэг жилэн ч бай ер нь ихний амьдралч айгу богн юм шиг санагдаж байна. Зэ ямар ч хэлсэн тэгээд дэлхийн хамгийн анх эрдэмтдийн нэг энэ өдөр өнгөрч исэн өдөр бол өнөөдөр бас нэгэн одоо харамсалтай гэх юм уу бас нэг тийм үйл явдал болж исэн байна. За энэ бол маш онцгой тийм тохиолдол юм байна. Ингээс 1906 оны 4 сарын 19 буюу өнөөдөр энэ 4 сарын 18-нд болсон маргааш нь 4 сарын 19 буюу маргааш нь Чикаго Трибюн гэдэг сонин дээр ийм нэтэл гарсан байна. Хот тэр чигээр байхгүй болчлоо гэдэг. Сан Франциско хот тэр чигээрээ байхгүй болчлоо гэсэн ийм нэтэл гарч ирсэн.
Байгалийн юм шиг юм.
Үгүй тайран тийм. Ерөн зүгээр хот нэг өдөр л байхгүй болчихно гэж байх уу?
Харин одоо байгалийн юм шиг зөөр зүйл боломжгүй юм байна.
За Сан Франциско хот бол маш том хот шүү дээ. Монголчуудаас хамгийн олон амьдардаг Америк нэгдсэн улсын томоохон хот. 1906 оны 4 сарын 18-нд нэг л өдрийн дотор 42 секундын дотор ерөөсөй байхгүй болсон гэж хэлж болно. Энэ бол дэлхийн түүхэнд маш их гүнзгий бүртгэгдсэн зураг хөрөг маш их ихтэй. За ийм газар хөдлөлт болж исэн. За Сан Франциско бол одоо Сан Андреас гэдэг энэ юуны одоо хагарлын дагуу байдаг. За тийм учраас байнгын одоо ийм газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсд оршдгоо 1906 онд хөдлөж исэн газар хөдлөлт бол их бүрингсэн 1906 он чинь Рихтерийн одоо шатлалаар бүгд төр газар хөдлөлтийг имждэг штэ тэдэн магнитудын хүчтэй гэж ярьдаг. Энэ одоо тоотол гарахаас 30 жилийн өмнө болсон. Тэр бас яг хідэн магнитудын хүчтэй хөдлсөн бэ гэдгийг бид нар өнөөдөр мэддэггүй юм байна. За одоогийн эрдэмтдийн бол яг тогтцож байгаа тоол 7.9 гэдэг тэм тоо өгч байна. За дээд хэмжээ нь магадгүй 8.3 байсан байж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ газар хөдлөлтийг чинь 12 шатлалаар ер нь аимшигтай хамгийн аюултай гэдэг хамгийн хүчтэйг нь 12 гэдэг юм байна. За энэ одоо Сан Франциско энэ олон хүний хүмүүс амьдардаг энэ хотод 11 дэх буюу экстрим хамгийн аимшигт одоо газар хөдлөлтүүдийн нэг нь энэ газар болж исэн байна.
Хамгийн бага 7.9 гэдэг чинь бид нар сая 7.7 хэмжээнд мемар газар хөдлөлтүүд яг ямар осны бид
нар мэдлээ шүү дээ. 13 эргэж байгаа юм шиг амжилттай юм
байна. Тэрнээс илүү хүчтэйсэн. Хамгийн багтаа гэж тодсож байгаа шүү дээ. Тэрнээс илүү хүчтэйсэн гэж хэлж байна.
За, тэгэхээр Энэ одоо газар хөдлөлт бол 2476 км үргэлжилсэн газар мэдэгдсэн байна. Тэгэхээр за хамгийн гол төв хэсэг нь бол яг ингээд хүмүүсийн амьдрал газар хөдлөлтийн төв бүс нь чухал байдаг. Хамгийн хүчтэй хэсэг нь байдаг. За энэ бол Лос Анжелесийн Орегон хэсэгт хүртэл мэдрэгдсэн, Невада мужлуу хүртэл орсон ийм гол цайнд газар хөдлөлтийн хөдөлтөнд төвд нь гол нь Сан Франциско хот байгаадсан. За ингээд ингэдэг юм газар хөдлөлт бол ингээд шууд нэг хүчтэй хөдлөлт эхлэхгүй эхлээд нэг зөөлөн хөдлөд да тэрнийхээ дараа гол хөдлөлт нь эхэлдэг юм байна. Ингээд нэг урагшлахаа хідэн газар хөдлөлтүүд мэдэгдээд 20-25 одоо секундын дараа гол хүчтэй газар хөдлөлт буюу тэр нь 42 секундын турш үргэлжилсэн юм байна. За ингээд 42 жилийн одоо 42 секунд одоо зургаар харуулж байна те ямар байдалтай одоо харуулсан.
Энэ байшин барилгууд ийм болж байгаа гэхдээ бүрийн 7.9 бол эсвэл эхнээсээ л багтаа юм байна.
Ердөө 42 секундын дотор энэ хүчтэй газар хөдлөлтөөс ердөө тэр чигээр хот байхгүй болсон гэж хэлж байна. Ерөөсөл Сан Франциско 1906 он хүртэлх Сан Франциско гэдэг хот байж байгаа. Энэ чинь нэг хот гэхэр чинь барилга байшин бид бүтэцсэн бол ерөөсөл хот гэж байхгүй болсож хуурсан гэж хэлж болно. За энэ одоо юугаар газар хөдлөлтөөр нийт 30,000 хүн нас орсон байт юм байна. 30,000 хүн. За энэ бол баримча тоогоор бас хэлж байгаа. За тэгэд 250,000 хүн ерөөс нэг л өдрийн дотор орон гэр байрг болсон гэж хэлж болно. За тэгэхээр бас газар хөдлөлт гэдэг яг цаг тодорхой нь ямар аймшигтэй байж болдог талаар нэг л өдөр хот тэр чигээрээ алга болчих устж хавгүй болдог болж болдог талаар бид нар бас одоо харж болох юм өдөр юм байна.
Нэг л өглөөс эргээд хот байхгүй болчих ингээд тэгэхээр зарим тохиолдолд нэг тийм ич хэдийн чимшиг за магадгүй нүүнэг хариг аргийнхантай холбоотой бодож болмоор ч юм шиг гэтэл энэ чинь зүгээр л байгалийн гамшиг тийм ийм амир нөлөөтэй байж болдгийм байна гэдгийг харуулсан өдөр шүү дээ тий.
Харин тийм. За ингээд гэхдээ Сан Франциско хот бол иргэн одоо боссон байдаг. За энэ дээр бүр илүү гоё хот байна гэдэг орсон сөвгчд нь ер нь тэр авийнхан амлаад тэгээд Сан Францискотыг дахин сэргээсэн байдаг. Харин 1906 он хүртэлх байсан Сан Франциско бол ийхүү устж үгүй болж исэн өдөр бол 1906 оны 4 сарын 18-ны өдөр юм байна. Үүрээр 5 цаг 18 минут 12 минутанд ингэж хөдөлж эхэлсэн. За ингээд хотын одоо 80% нь одоо барилга байгуулагч хэмжээ 80% нь тэр чигээр устж үгүй болсон. Ийм одоо юу юм бэ? Газар хөдлөлт юм.
Гэтэ өөрөөр ингэ болж байгаа учраас бид нэг ихний газар хөдлөлтийн буюу тийм ингэ нэг эхлээдний хөдөлтөд дараа нь яг гол газар хөдлөлт болдог гэсэн шүү дээ тий. Өөрөөр байгаа учраас багтгүй нойрондоо байгаа хүн эндээс юм сэхэ авахд хэцүү цаг хугацаа хэцүү үе байсан гэж хэлж болохоор миний бодол.
Газар хөдлөлтийн бас нэг асуудал нь дараагийн асуудал газар хөдлөлтийн дараах хэсэг гэдэг юм л да. За нурунгонд орох. Тэгээд энэ Сан Францискогийн газар хөдлөлтийн нэг онцлог нь ерөөсөө газар хөдлөлтийн дараа 30 газар зэрэг түмөр гарсан. Түмүүрт хамаг их хохирол хамгийн том бас хохирлууд нь үрдсэн гэж ярьдаг. Мөн одоо ингээл ерөөсө газар хөдлөсөн тар тэр чигээр утаа болж байгаа зүтэй тийм. За их нүд тайлтрам дүр зураг харагдаж байна.
80% гэдэг чинь бүр үнэхээр амар тоо юм. Нар мандах хаян хэрва коммент хийсэн байна. Байгалыг би таашгүй 42 секунд гэдэг зүгээр л үхэл амьдралыг шийдэх хуцаа юм шт. Энэ баримт гээд зарим хүнд урт зарим хүндээ богино гэсэн байна. Хойло төрөө нэг жилиг заримдаа урт заримдаа богино гэж ярьлаа шүү дээ.
За яг одоо энэ талаар чи харьцангуй бүх юм харьцангуй гэдэг шиг одоо яг энэ харьцангуй онл бол Эйнштейн өөр ингэж тайлбарласан байсан шүү дээ. Та хэрвээ өөрөө тайлбарладаг шүү. Царайлаг бүсгүй хажууд байвал цаг хугацаа урт өнгөрнө. Өөрдөх бол удаа өнгөрнө гэсэн санаа. Энийг харьцангуй онл гэдэг шиг энэ одоо бүх зүйл харьцангуй харьцангуй гэдгийг бас одоо онлик одоо үнэлчихсэн хүм энэ өдрөөс нас орж исэн өдөр юм байна.
За энэ дөрөв маань нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болжээ. Бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилт гэсэн уриатаагаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажилласан. За мөн үүнээс гадна UPS хоолоо эзэнөө хүргээд өгё гэсэн уриатаагаар хамтран ажилласан баярлаа. Сонсогч таар үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээгүүл авансараа 8 цаг арбмитаас та бүхэн нэвтрүүлгийн шалгалтыг авч та нарыг хэр сонсож болохыг чинь харцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.